Počúvate 177. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Ondrej Podsobka a s pasívne agresívnym Dávidom sa každý týždeň rozprávame o najdôležitejších udalostiach, čo sa týka médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň rozberieme aj nové skladacie telefóny od Samsungu a budeme sa venovať aférke okolo toho, ako Apple chce skenovať fotky na mobile.
Ja viem, ale neviem, o čom je asset tento mesiac.
Ešte stále o tom istom, lebo však do pozajtra nevyjde tá nová dia, ten nový tento.
Jaj, to je potom jednoduché. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na webe bezpečnenanete.sk, ešte raz bezpečnenanete.sk, tento mesiac o groomingu a online predátor.
Dobre, začneme vecou, ktorú sme už veľmi dlho neriešili, a to je, že niekto ohlásil nové telefóny a asi sa o nich treba porozprávať. To je, kedysi to bol denný chlieb Kliku, kedy sme...
Počkaj, nerozprávali sme sa minulý týždeň o Pixel telefónu. Či teraz sa mi to marí?
Rozprávali sme sa o nich, ale tak akože, že aha, čo o tom vieme, aha, o tej technológii.
Nie, to ich nepredstavili oficiálne.
Áno, ale teraz máš normálne, že vidíš produkt, ktorý... A tá debata je o tom, že je to dobrý produkt, alebo je to zlý produkt. Kedy sme to robili fakt, že takmer na týždennej báze, potom sme sa týždenne rozprávali o tom, že Facebook je zlý a potom sme sa rozprávali o korone a teraz sa kruh uzatvára a vraciame sa naspäť vlastne k takým tým, že produktovým novinkám, čo okrem iného asi naznačuje, že sa ten tech sektor zobúdza proste, že sa im poopravovali tie dodávateľské vzťahy, teda okrem toho, že nikto nemá dosť čipov, ale že začínajú normálne ďalej inovovať a vypracovávať proste nové produkty. Aby som bol konkrétny, Samsung ohlásil sériu nových skladacích telefónov. Ak si pamätáte, pred 3 rokmi alebo 2 sme si z tohoto robili miernu srandu tiež v Kliku, keď uviedli tú prvú generáciu, ktoré boli škaredé, drahé a kazili sa. Druhá generácia bola drahá, tiež sa kazila, ale trošku menej. A bola trošku menej škaredá. A teraz majú tretiu generáciu. Uviedli dva hlavné telefóny. Jeden sa volá Z Fold 3 a druhá sa volá Z Flip 3. A tie telefóny už nie sú až tak zúrivo drahé. Už nie sú až tak zúrivo škaredé. A Samsung tvrdí, nevieme, nevideli sme recenzie, že už sa nebudú až tak veľmi kaziť. Okrem iného napríklad taká drobnosť, že sú vodotesná. Čiže v zásade sa im posunula celá tá produktová rada. Tak ako sme hovorili, keď uviedli tie prvé telefóny, že no dobre, toto je pekný koncept, ale nie je to produkt. Proste nie je to telefón, ktorý by si niekto mal kúpiť a ani nie je dobrý dôvod, prečo by si ho mal kúpiť. A teraz to prvý raz, podľa mňa sa teraz prvý raz stalo, že telefóny sú naozaj istý produkt. Proste niečo, čo si vážne môžeš uvažovať o tom, že chcem takýto si kúpiť alebo nie. Len aby som predstavil, ako tie zariadenia vyzerajú. Z Fold, predstavte si klasický telefón od Samsungu, na ktorý je nalepený iný telefón od Samsungu a môžete ho otvoriť ako malú knižku. Nemôžete ho otvoriť úplne, akože nemôžete ich dať otvoreným displejom k sebe z druhej strany, ale je to jeden kontinuálny displej, ktorý je v strede ohybný, čiže tvorí ten, keď máte ten telefón otvorený, tak tvorí jednu plochu. Keď to máte zatvorený, tak na jednej strane vlastne na zadnej strane toho telefónu je ďalší displej. Čiže ten telefón má jeden veľký displej, keď je otvorený a jeden menší, asi nejaký 6-palcový, keď je zatvorený, taký veľmi vysoký, tak trošku zvláštne vyzerá. A inak je to všetko, čo by ste čakali v takom tom drahšom telefóne od Samsungu. Je tam 888-čkový Snapdragon chip, je tam dosť rámky, je tam dosť úložiska, má to tie slušné Samsungové fotky, ktoré nie sú najlepšie vo svojej triede, ale sú stále veľmi, veľmi dobré. Čiže bude to robiť dobré fotky, bude to robiť slušné videá. Čiže a keď to otvoríš, tak to robí pomerne veľký displej. Tak veľký, že v zásade si na tom fajn pozrieš film, myslím. Že už je to taký veľmi malinký laptopík, by som povedal. Ani nie, že laptopík, ale je to...
Tablet.
Je to áno, je to tablet. Je to taký, že menší tablet, keď otvoríš ten telefón.
Je to štvorcový tablet, čo je akože pomerne nešikovné zariadenie, keď si to vezmeš. Keď si vezmeš, že formát, v ktorom existuje video alebo foto, tak môžeme už dneska povedať, že to nebude dominantný formát. Pred pár rokmi, pamätáš si, my sme mali v Kliku debatu, že čo bude dominantný formát fotografií. Bol, že štvorec, lebo štvorec je dobré, lebo ti to aj na vertikálnej a horizontálnej mobilnej obrazovke sa bude zobrazovať relatívne, akože rovnako. Potom ja som hovoril, že a z nesprávnych dôvodov, že Instagram TV, že to bude strašná pecka. A ak si pamätáš, ja som hovoril síce z nesprávnych dôvodov kvôli IGTV, že vertikálne obrázky budú, a nie len obrázky, ale aj videá, budú dominantné. A ty sa mi smial, že nie, že ľudské oči boli proste prispôsobené akože 10 ročia na horizontálne obrazovky a proste toto sa nezmení.
Ja by som možno povedal, že tisíc ročia dokonca.
Dobre, tisíc ročia.
Alebo stovky tisíc
rokov.
Dobre,
tisíc ročia, jasné. Ale ak sa premietneme presne do roku 2021, tak ten takže dominantný formát zdá sa, že predsa len bude vertikálna plná obrazovka. Nie horizontálna. Jednoducho YouTube investuje do YouTube Shorts, hovorí, že im zvyšuje sa. Máš TikTok, máš Instagram, aj Twitter, aj Facebook proste zobrazujú horizontálne fotky už plnej veľkosti, keď si listuješ ten feed. Jednoducho tie vertikálne, proste akože podlholasté pozeranie sa na fotografie vôbec nie je akože niečo, čo je len akože dočasný trend. Sa zdá.
Sa zdá. Podľa mňa sme sa vrátili k tej debate spred 3 rokov, lebo je jasné, že budeš mať ten výškový formát, ten výškový rez, že bude dôležitý, lebo ľudia držia v rukách výškovo orientované telefóny a neradi ich otáčajú. Čiže myslím si, že budeš mať veľa formátov, ktoré sú tomu prispôsobené. Ja som presvedčený, že väčšina spotreby vizuálneho obsahu, keď to spočítaš na minúty, sa aj tak deje v formáte, ktorý je šírkový. Lebo keď do toho zarátaš štelku, keď do toho zarátaš bežné, dlhšie formátové YouTube videá, je dôvod, prečo sú všetky tie výškové formáty obmedzené časom. Lebo podľa mňa po istom čase ti ten formát narazíš na scenaristický problém. Narazíš proste na to, že vyrozprávať v tom príbeh, vyrozprávať v tom nejakú dlhšiu príbeh, dlhší ako je sketch, je ťažké, lebo ubieha ti od toho pozornosť. A podľa mňa je ten výškový rez s tým súvisí, lebo to nie je prirodzené pre teba vnímať svet vlastne v tom výraze toho okna. Čiže, ale späť k tým Samsungom, ten štvorec zjavne nebude optimálny až do momentu, kým Samsung nevyrieši, a oni hovoria, že oni tiež každú generáciu sa blíže k tomu, aby to vyriešili, kým Samsung nevyrieši spôsob, ako využiť ten voľný priestor na to, aby si robili niečo iné. Lebo oni hovoria, že aha, toto máte telefón, ktorý je vlastne urobený na to, aby ste na ňom mohli robiť viac. Čiže tuto môžete už mať naľavo otvorený Instagram, kde máš svoje pekné výškové obrázky, a napravo ti môže napríklad ukazovať rovno chat. Alebo rovno komentáre k tým obrázkom. Čo znamená, že ty nemusíš mať tú aplikáciu. Opäť, záleží od toho, či Samsung bude mať schopnosť presvedčiť vývojárov, aby podporovali tie rezy. Ale ty teoreticky vieš zobrať tú aplikáciu a vieš zobrať Instagram, ktorý ti ukáže ten svoj štandardný rez obrázka na ľavej strane obrazovky, ale na tej pravej strane obrazovky, ktorá by bola prázdna, ti rovno ukáže komentáre. A zrazu, namiesto toho, aby som každú fotku proste si musel ako otvoriť, pozrieť a potom sa odskrolovať alebo s ňou interagovať, tak zrazu, opäť, musí to byť veľmi dobre urobené. Musíš mať veľmi dobre vymyslené to, ako sa to správa, čo asi sa nestane, ale vie ti to ušetriť čas.
Nestane sa to ale nie preto, čo hovoríš, ale nestane sa to, pokiaľ nebude niektorý z tých telefónov mainstreamový alebo masový. Jednoducho, si zober, že smečko mesačne navštívi 2,5 milióna používateľov. Z nich ho navštívi menej ako 10%, okolo 8% sa to pohybuje na tablete. Čiže máš malú, ale na počty veľkú skupinu ľudí, ktorí majú tablety a chodia aj akože na smečko. A Instagram je určite navštívaný viac ako smečko, aj na Slovensku. A oni nemajú aplikáciu stále pre tie tablety, lebo hovoria, že sa im to neoplatí spraviť. Čiže teraz, keď si to akože v hlave len tak vyrátam, tak naozaj, že skladací telefón by musel byť tak masový, že ideš po ulici a máš pocit, že aha, veľa ľudí má skladací telefón. A ak od tohto nie sme vzdialení, že niekoľko rokov, tak no, je to veľa rokov alebo nikdy.
Áno, až do momentu, kým takmer určite máš pravdu, že v praxi som si na 99% istý, že to bude presne vyzerať tak, že tá podpora toho bude mizivá. Jediné, čo by si vedel ako výrobca takéhoto niečoho urobiť, je, že budeš tak hlboko sa pozerať do toho operačného systému, že budeš vedieť tú aplikáciu, kvázi rozobrať na jej komponenty bez toho, aby o tom vlastne jej tvorca musel vedieť. V ten moment by sa musel Samsung dohodnúť iba s Googlom. Google by musel mať jasne zadefinované vlastne prvky. Oni už teraz máš tie design manuály, ktoré ti hovoria, že toto je navigačný prvok, toto je prvok, kde sa zobrazuje obsah, toto je prvok, kde sa zobrazuje toto, toto je tlačidlo. A v momente, ak by Samsung, opäť nie je to realistické, že by sa im to podarilo, dohodol s Googlem, lebo Google má tiež záujem na tom, aby mohli vznikať androidové zariadenia, ktoré majú rôzne tvary, tak a máš predefinované pri vzniku aplikácií, kedy ten operačný systém číta tú aplikáciu, že aha, áno, ja som operačný systém Androidu a viem, že tuto je obrázok a viem, že tuto je komentár k tomu obrázku, tak a viem, že zrazu mám otvorený telefón, ktorý má dve rovnaké časti, tak túto časť zariadujem automaticky sem, túto časť zariadujem automaticky tam a ani sa tie aplikácie nič nepýtam. A toto je vymyslený, idealizovaný svet. V praxi sú tie aplikácie komplikovanejšie a v praxi ten systém univerzálne tak nebude fungovať, lebo je to proste príliš veľa, príliš rôznych aplikácií s príliš rôznymi spôsobmi využitia, aby si to vedel takto akože systematizovať.
Pre mňa je dobrý príklad na toto, že napríklad ja mám smart hodinky od Apple. A stále je veľa aplikácií, ktoré nemajú jednoducho akože svoju verziu pre hodinky. Veď akože prečo by mali? Nie je to mainstreamová vec a dokonca aj akože samotné Apple, ten operačný systém trvalo akože niekoľko verzií, teda niekoľko rokov, kým ti začali povolovať niektoré veci, že proste ja si chcem veľmi prispôsobiť svoju obrazovku alebo ja tam chcem mať takéto widgety a tak ďalej. Čiže áno, tá myšlienka tu môže byť, ale že plne súvisí, že veľa, veľa faktorov tam bude súvisieť a presne, že nájsť na prvom mieste musí prísť ten operačný systém Android a musí Google chcieť, že dobre, tak skladacie telefóny naozaj ideme prispôsobiť tak, aby potom tí vývojári, lebo akože oni môžu prispôsobiť ten systém, ale potom ešte druhá vec je, že my musíme ešte tým vývojárom dať tu ako keby tie pomôcky alebo ten návod, ako to vedieť, že ľahko robiť. A to dokonca ani v tej prvej generácii nebude v druhej. A až možno vtedy, že aha, dobre, ale teda už to má toľko ľudí, že budú oni nútení, tí tvorcovia aplikácií jednotlivých, to prispôsobiť. Jasné, že by to bolo super. To, čo si popísal, je úžasné, že proste akože môžeš mať, že rozdelí sa ti aplikácia na polovicu a budeš tam, bude sa trošku akože lepšie správať a prispôsobiť sa zariadeniu. Len to si myslím, že si skôr budem, to si skôr viem predstaviť od výrobcov typu Apple, ktorí majú, že menej telefónov a oni si vyrábajú software, ako od Androidu, ktorý musí obsluhovať akože tisícky a viac rôznych typov populárnych smartfónov, kde sa to ešte ako keby nie všetko správa úžasne.
Je potom ešte jedna vec, ktorá do toho trochu zasahuje a to je, že niečo podobné na tých telefónoch vo obmedzenej miere už dnes funguje. Lebo okrem toho rozkladacieho, ktorý sa otvára ako kniha, ešte urobili, majú vlastne novú generáciu, to je tá, ktorá sa volá Flip. A to je taká tá sklápačka, ako kedy si boli tie sklápacie telefóny, keď si pamätáš, Motorola mala Razer, tú známú značku, vlastne sklápací telefónik.
To bol ten zvuk, že...
Áno, 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 to bolo také pekné zaklapnutie. Tak vlastne majú veľmi podobnú verziu, má teraz Samsung s tým Foldom, čo je vlastne obyčajný bežný telefón, proste výškový, ktorý sa ale v strede vie sklopiť a vlastne máš iba jednu obrazovku na ňom, ale to je sklopená. Vlastne si klamal som, máš na ňom skutočne si dve obrazovky, lebo Samsung, tak ako máš na bežnom telefóne kameru, tak vedľa tej kamery, vedľa toho snímača, objektívu, dali taký malinký displej. To je, myslím, že jeden alebo dva palce to má, ale je to farebný displej, dotykový so slušným rozlíšením a keď sa pozrieš na to, ako vyzerá to demo, na ktorom to ukazovali, tak toto zariadenie vyzerá rozkošne. Keď je to zložené, keď je to akože malinké, že máš ho zložené vo vačku, čo znamená, že ti nepoškriabe, čo znamená, že dúfaš, že môže padnúť. Napríklad proste ten klasická, tá klasická obava, že prečo majú ľudia na telefónoch tie škaredé obaly, ktorý už mám aj ja, je, že telefón mi padne displejom na zem, rozbije sa a proste nebude sa dať používať. Už sa mi to stalo dvakrát za posledný rok, alebo starnem.
Teraz môžem ja dať tú historku, že prišiel som do Smečka pred rokmi, videl som múdreho kolegu, šikovný bol a všetko, ale nedával si obaly na svoj telefón a keď som sa ho pýtal prečo, tak mi povedal, že to nepotrebuje.
Áno?
A potom po rokoch sa mu začali všetky nové telefóny rozbíjať.
No, kým som bol mladý, svieži a plný síl, tak som to naozaj nepotreboval. Ale potom, čo som v priebehu asi 9 mesiacov proste mal dva škaredé pády telefónov, ktoré skončili prasknutým skličkom, tak som proste pochopil, že vek nezastavím a že na čo sa si kúpiť proste obal k telefónu. Ale máš ten sklad, vrátime sa k tomu Samsungu. Máš
ten... Som si povedal, že obaly pre telefónu sú pre starých ľudí.
Je to pravda. Normálne, že je to pravda, ja už patrím do tej kategórie, ale je to tak. Mladý človek plný životnej energie nemá čo mať telefón v obale. Normálne, že to je chyba. Keď máš menej ako 20 a máš telefón v obale, tak žiješ svoj život zle.
Dobre, pokračovalo. Tieto tvoje, prosím, neverte si od Ondre životné rady. Ak máte menej ako 20, ale to asi nebudeme mať veľa takých poslucháčov.
Nemáme veľa poslucháčov, ktorí majú menej ako 20, a garantujem, čiže nikto z nich nemá telefón v obale, dúfam. To je jedno.
Ale ak ste a máte menej ako 20 a máte telefón v obale a máte okolo seba ľudí pod 20, ktorí majú telefón v obale, určite mi napíšte.
A to môžete ich počúvať klik. No. A odoberať newsletter na adrese sobotka.sk/klikmail.
To chcem vidieť ten pitch, akože pri pive piatko, že chalani. Potrebuješ odoberať tento newsletter.
Lebo dostaneš radu o tom, ako ste dole obal z telefónu. Pardon, poďme naspäť k tým Samsungom. A ten Samsung, keď ho otvoríš, tak sa správa ako obyčajný telefón, ale keď ho otvoríš iba na polovicu, tak ten telefón si to všimne a začne niektoré aplikácie rezať na polku. Čo znamená, že ti vyreže, ukazovali to presne na YouTube alebo na Instagrame, kedy proste na tej hornej časti ti bude zafixované bežeť to video a tá dolná časť ti ukazuje iba časť toho obsahu. Je to také ako... Je to zvlášť.
To vyzerá dobre, keď ti to niekto ukazuje, ale reálne to podľa mňa, že nikdy nevyužiješ.
Áno, reálne to v tom telefóne nevyužiješ, len ti to ukazuje to, že začiatok tej práce toho, že ten telefón rozumie tomu, čo ktoré pole tej aplikácie na čo slúži, tak začiatky toho už Google buduje a už sa dajú na niečo používať, ale opäť presne tá motivácia väčšiny vývojárov je taká ako kurá vajce, hej, že dobre, málo ľudí má skladacie telefóny, tak to nebudeme podporovať a ľudia, ktorí nemajú dôvod kúpiť skladacie telefóny, kým to aplikácie nepodporujú, čiže ten klasický akože odveký problém pri technológiách, ale ten Fold, ten Flip sa predáva za trojmiestnú sumu, stojí iba v úvodzovkách $999 a opäť má pomerne slušné špecifikácie, má, je to taký, že vyššia 3D telefónu moderného. Nevideli sme ešte recenzie, čiže treba si počkať napríklad na to, že ako sa zasprávajú tie displeje. Samsung tvrdí, že ich oveľa vylepšil, že sú proste oveľa, oveľa odolnejšie, že tie telefóny sú vodotesné a tak ďalej, ale ten Flip normálne vyzerá ako telefón, ktorý by som, že ma zaujíma.
Ale ty si nepovedal tú najdôležitejšiu alebo najzaujímavejšiu vec na tom otváracom. Počkaj, trože, ktorom? Ja si ich milím.
Flip.
Z Fold? Z Folde?
Fold je taký ako knižka, ano. Flip je ten ako...
Tak on má prednú kameru, ale nevidíš ju.
Ja, majú kameru schovanú v...
Pod displejom. Čiže nevidíš, nie je tam žiadny výrez, nie je tam proste žiadne čierne miesto. Je to pod displejom, vyslovene pod displejom. Je to asi nejaký druhý alebo tretí telefón, ktorý to má. Prvý to mal nejaký telefón od ZTE, predstavený v januári tohto roka, teda 2021. Výhodou týchto kamier, alebo teda fotoaparátov, ktoré sú takto pod displejom, že ich nevidíš, nezavadzajú ti. Nevýhodou je, že tým, že je tam vrstva toho displeju, tak aspoň tieto prvé generácie tam majú taký šum, že keď ty odfotíš, tak odfotíš sa a väčšinou, že k selfie sa fotíš sám seba, alebo proste si na videu, tak vidíš tam také ako keby zrnenie, to sú tie akože pixely neprehľadné, ktoré akože zachytávajú ten lom, akože sa tam svetlo zachytáva na tej obrazovke. Samsung používa na to taký filter, že keď to odfotíš, tak on to akože odfiltruje, lebo inak si taká snová fotka je, vieš, že proste akože nemáš ostré zábery. Čiže že toto robia teraz. Tá fotografia nie je úžasná, ale oni hovorili, že dovolili si to spraviť práve preto, že práve na tom Z Folde tá predná obrazovka nie je podľa nich až tak využívaná a mohli si tam teda dovoliť niečo takéto. Ide o prvú generáciu takýchto fotoaparátov a som zvedavý, že či je to budúcnosť. Lebo neviem si predstaviť, že ako oklameš tú vrstvu obrazovky, ktorá tam bude.
Ani ja nie, ale ani som neveril, že sa dá urobiť naozaj priehľadný televízor. A pred rokom alebo dvoma ho ukazovali na nejaké technologické výstave, že aha, tuto je televízor, ktorý naozaj bol na takmer priehľadné sklo a zrazu proste sa ako, zapli televízor a začal si vidieť obraz. Čiže je možné, že to je otázka niekoľkých rokov, kým to oni proste budú musieť dovyvíjať, ale nepodceňoval by som schopnosť toho, že ako ďaleko sa toto môže posunúť. Ešte k tomu flipu. Vlastne tým, že tu má ten malinký displej, tak ty vlastne vieš robiť hrozne veľa vecí takých tých drobných, že pozrieť si notifikáciu alebo zapauzovať hudbu alebo preskočiť ďalšiu pesničku alebo niečo, na čo by si normálne potreboval ten telefón otvárať. Tým, že je umiestnený hneď vedľa objektívu veľkého, tak vieš robiť selfiečka, lebo vlastne ty si urobíš selfiečko, ono ti ho ukáže sa na tej malinkej obrazovke, ale to ti úplne stačí na to, aby si vedel, že či si dobre umiestnený v zábere, že či tá fotka prebehla tak, ako prebehla. Urobili tomu také nejaké šakovaké akoby obálčeky, ale skôr sú to také nosítka proste, že aha, tuto to má taký nejaký módny, je to viac módny doplnok ako ochrana toho telefónu. Ale pointa je, Samsung urobil skladací telefón, ktorý vyzerá ako normálne a je nacenený ako normálny telefónny komerčný produkt. Prvý raz, čiže prvý raz podľa mňa vidíme skladacie telefóny, ktoré sú už plnohodnotným komerčným produktom.
Prvá generácia toho Z Flipu bola okolo $1,300, táto začína na $1,000. Treba však povedať, že je tam trošku optický klam na tej cene. Tie pôvodné Z Flipy mali 256 GB pamäť, tieto majú len 128, čiže akoby oni tam ušetrili a pravdepodobne je tam asi trošku aj nacenené to, že sa bude viac predávať. Teda proste ten moment, jak máš herné konzoly, ktoré sa najskôr predávajú zo stratu a potom, keď to presiahne nejakú cenu, tak už tam zarábaš na nich. Uvidíme. Stále mi to príde veľa peňazí za suboptima alebo za subprémiový. Máš prémiovú cenu, ale nedostávaš prémiový telefón.
Áno, dostávaš ale telefón, ktorý je podľa mňa, opäť musíme počkať na plné recenzie, ktoré zhodnotia to, že či je to trvanlivé, že či ten telefón je odolný a či vydrží ten bežný cyklus používania tie 2-3 roky, ktoré bežný človek má telefón. Ak toto bude platiť proste, že ten telefón bude odolný a naozaj prežije bude mať normálnu životnosť, tak potom podľa mňa prvý raz máš rozumnú hodnotu za peniaze s tým, že je to zaujímavá novota. Lebo doteraz to vždy bolo tak, že toto si kúpte len ak vyslovene chcete skladací telefón. Ale teraz je to tak, že chcete niečo zaujímavé, tak môžete si vybrať telefón, ktorý má najlepšiu foťák, môžete si vybrať telefón, ktorý má proste neviem čo, môžete vybrať taký, ktorý je odolný proste voči ohňu alebo niečomu, alebo si tu môžete vybrať tento skladací. A nie je to ten najvýkonnejší telefón, nie je to telefón s najlepším foťákom na trhu, ale je dosť zaujímavý na to, aby a dosť doladený na to, aby vám pekne slúžil a určite ho budú chcieť aj akože známi a kolegovia si pozrieť, hej, keď ho uvidia, proste ako to vyložíte na stôl. A opäť ten moment, že môžeš mať takúto malú zloženú plácačku vo vačku a že môžeš mať nejakú, že a ten malinký displej, ktorý ti ukazuje proste notifikácie, môže byť pre niektorých ľudí dosť veľkým lákadlom na to, aby proste sa s tým hrali. Napríklad pre vlogerov alebo pre ľudí, ktorí robia veľa selfíček s telefónom. Toto môže byť veľmi zaujímavá vec, lebo proste ti to ušetrí otáčanie. Vieš, akože zdá sa to ako blbosť, ale si predstavuj, že tvoj život pozostáva z robenia si selfie. Aj keď ľudia, ktorých život pozostáva z robenia si selfie, z ich skutočnosti robia na profesionálne foťaky, takže to je iná téma.
Ja si viem predstaviť ten telefón, že presne bude využívaný v reklamných kampaniach, lebo tam s tým mechanickým zatvorením máš presne ten kedysi moment z kinematografie, že zložím telefón. Mm-hmm. Keď zložíš telefón len tak, že niečo ťukneš na displej, ani to není počuť, tak to je také, že dobré, že už sme si na to zvykli. Ale ten moment, že zaklapneš ho, hej, úplne si to viem predstaviť, že aha, že príde režisér a povie, že dajte mu Z Flip, lebo to vieme, že proste akože...
Lebo je to jasné.
Lebo je to jasné.
Hej. Veľmi rýchlo, bo sme sa pri tých telefónoch zdržali dlhšie, ako som si myslel. Samsung ohlásil aj novú generáciu hodiniek. Volajú sa Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic. Dôležité na tomto je vedieť, že sa stalo to, čo Samsung už slúbil, že sa stane niekedy na jar. A teda, že oni bežia na novom operačnom systéme. Samsung zahodil ten svoj vlastný operačný systém, ktorý sa roky snažil pretlačiť. A už beží na systéme, ktorý teraz Samsung spolu vyvíja s Googlom. Čo znamená, že sa vrátili na tie Apple, na tie Samsung hodinky, tie klasické Apple aplikácie. Tá podpora podľa tých prvých hodnotení nie je nejaká dokonalá. Tie hodinky vyzerajú ako nové Samsungové hodinky, proste aj vyzerajú ako Samsungové hodinky, proste všetko, čo o tom potrebuješ vedieť, že nie sú najtenšie na svete, nie sú najhrubšie na svete. Mne sa ten jednoduchý dizajn tých základných pomerne páči, ale je to... Stala sa vec uvedením týchto hodiniek na trh, že Google môže hovoriť, že mám vo svojom ekosystéme veľmi dobré smart hodinky, ktoré sú aspoň, čo sa možno nejaké hardwareovej výbavy týka, asi blízko úrovne bežných Apple Watch. Čo to teraz nebolo, lebo proste synchronizovať tie Apple hodinky, tie Galaxy hodinky s Androidom samozrejme dalo, ale kým si nebol v tom Samsungovom ekosystéme, tak to bolo bolestivé, bolo to proste, akože zle sa to rozprávalo, nebolo to také úplne plynulé a hladučké. A teraz sa zdá, že to partnerstvo zafungovalo dobre. Dáme odkaz na nejaké prvé dojmy a recenzie do newslettera. Ešte raz môžete ísť na sme.sk, klikmail, odoberať náš newsletter, kde nájdete vlastne aj odkazy vlastne na produktové videá, kde nájdete odkazy na prvé dojmy alebo na prvé recenzie všetkého toho hardwareu, o ktorom sme sa rozprávali. No, Dávid.
Prečo ja?
Tak keď začnem ja, tak...
Tak budeme smutní?
Budeš mi hovoriť, že som hater.
Však asi?
Nie som. Ja som veľmi vyvážene. By sme mali sa porozprávať o tom, ako sa Apple pokúša zaviesť orwellovský štát. Nie. Dobre, tak keď Dávid mlčí, tak ja tú tému uvediem. Už asi týždeň... Myslím, že v pondelok sa to stalo, my nahrávame vo štvrtok.
Nie, ty to uvádzaš zle.
Tak...
Ja som si počkal, aby som ti mohol povedať, že to uvádza zle.
No tak hovorím.
Mas to vie, že historicky, keď si veľká technologická firma a ideš uviesť niečo citlivé, alebo teda vieš, čo zbudí ohlasy, tak síce to akože tí novinári aj tak odchytia, ale zverejníš to, že v piatok večer Facebook by vedel dávať o tom školenia, ale jednoducho akože vyberieš si nejaký čas v týždni, kedy ideálne si ešte počkáš na nejaké produktové ďalšie novinky, alebo že nejaká iná firma niečo oznamuje, alebo ja neviem, koná sa NFL, alebo proste nejaké slávnosti sú, alebo bude sviatok na ďalší deň, teda ľudia budú doma, nebudú v práci a čítať toľko veľa správ a jednoducho oznámiš to vtedy, lebo vieš, že to prirodzene potlačí tie reakcie. To Apple nespravil. Oni síce to oznámili už, nebol to piatok popoludní, ale proste bol to nešikovnejší čas, ale nešťastím si vybrali akurát spravodajskú technologickú uhorku, to nazvime, keď sa takme teraz posledných niekoľko dní jedine tie predstavenia telefónov od Samsungu boli a potom nejaké menšie správičky, ktoré nájdete v Click newslettery. Ale oznámili, že prichádzajú, teda zverejnili materiál pre sexuálne zneužívanie detí.
Možno to preformuluj.
Materiál. Akože z angličtiny je to, že Child Sexual Abuse Material.
Apple povedal, že... Apple povedal, že začne monitorovať, že chce zasiahnuť proti obsahu, ktorý ukazuje, a keď hovoríme obsahu, tak to sú väčšinou fotografie alebo videa, ktorý znázorňuje sexuálne zneužívanie detí alebo proste zachytáva. Lebo keď hovoríš, že Apple zverejnilo materiál, ktorý pre sexuálne zneužívanie detí, tak to akože znamená dve iné veci. Čiže Apple chce zasiahnuť voči takémuto obsahu. Budeme asi používať anglickú skratku CSAM, C-S-A-M-M, čiže CSAM. Keď povieme CSAM, tak si predstavte v princípe veľmi explicitné fotografie, ktoré zobrazujú deti v nejakom sexuálnom kontexte.
Presne tak. Nejde o to, že by to doteraz nerobili, ale idú rozširovať tú ochranu v podstate teraz sa bavíme, že ochranu, aby chránili pred tým a vedeli včas zachytiť, ak sa takéto škodlivé fotografie ale šíria. Podobné zásahy vyžaduje v podstate americký zákon. Veľká Británia aj Európa pripravujú tiež nejaké sprísnenia. Niektorí hovoria, že práve reakcia Apple toho ich väčšieho vyžadovania dôrazov na skenovanie takýchto, alebo teda detekciu to nazvíme, lebo skenovanie komplikovaný výraz, ale na detekciu takýchto materiálov takto rozšírili. Vyšla jedna štatistika, ktorú napríklad dával New York Times, že ročne Facebook nahlasuje, opäť je to také národné centrum pre
zneužívané a stratené deti, povedzme.
Áno, nazvime to tak, nešikovný preklad, kde Facebook ročne nahlási 20,3 milióna prípadov. Apple nahlásil doteraz 265. Google nahlásil tiež asi 500 000. A je to preto, lebo Apple tie ochrany nemal akože rozšírené, kam sa dalo. Skôr to bolo také, že keď máš 265 prípadov, to je naozaj, že niekto ti to akože príde ukázať do Apple Store. Niekto si príde odpraviť telefón do Apple Store a ten predávač, čo je tam, tak omylom otvorí nejaký obrazok a vtedy nahlasí. Toto sú to, takže asi tak vychádzajú, že tie prípady, že toto sa musí stať. Čiže pravdepodobne na nich boli tlaky a aj videli, že sa ide meniť legislatíva, čiže od novej verzie iOS zavádzajú tri nové veci. Jedna z nich bude detekcia škodlivých fotografií v aplikáciách správy, ale iba v tom rodinnom nastavení a iba v správach pre deti do 12 rokov. A bude sa to môcť zapnúť rodičmi. Čiže rodič, že ty keď máš podobne ako Androidy majú ten rodičovský rodinný ekosystém, že ty si tam môžeš pridať svoje deti a tak ďalej, tak niečo také má Apple, že ty si tam môžeš nastaviť, že toto sú deti, koľko majú rokov a môžeš im zapnúť, že ak dostane toto dieťa správu, ktorá obsahuje fotografiu, ktorá môže byť škodlivá, tak príde tomu rodičovi notifikácia o tom. A to môže ten rodič si zvoliť, že chce alebo nechce. Druhú vec, ktorú zadávajú ako novinky, čo je zvláštne, že to tam nemajú veľmi dávno, je, že keď ty vyhľadávaš cez interný vyhľadávač Apple alebo cez hlasového asistenta Siri a povieš niečo, čo by dáš si vyhľadávať opakovane nejaké frázy, ktoré môžu byť problematické, tak ťa to navedie na nejaké linky pomoci. Čiže nedostaneš, akože keď ti a napríklad, že keď nemám teraz dobrý príklad, ale predstav si, že sa spýtaš niečo, že škaredé, že oni zneužívaní deti, tak nedá ti to odpoveď, alebo nepovie ti to, že neviem nájsť, ale povie ti to, že detekujeme, že asi máte nejaký problém, konzultovali to s organizáciami, ktoré to riešia, že aké sú tie správne postupy, že čo sa má diať, ako naviesť toho človeka, ako mu pomôcť. Tá tretia vec je asi taká najkomplikovanejšia. Média to často zjednodušovali, my sme to v Click Newsletter písali, ako skenovanie fotiek v iCloude. V zásade je to detekcia škodlivého obsahu vo fotografiách a ten princíp, akým sa to deje, je pomerne zaujímavý. Ja to len vysvetlím, potom môže Ondrej povedať, že to je jedno, aký je. Ale ja to len vysvetlím. Čo sa bude diať je, lebo spúšťajú to zatiaľ len v Spojených štátoch. Čiže toto, čo sa bavíme, sa deje len v Spojených štátoch. A bude táto detekcia vo fotografiách v iCloude, čiže ty keď nepoužívaš to virtuálne úložisko Apple, tak v podstate nemusí, akože netýka sa ťa to. V momente, ak to začneš využívať, tak sa ťa začne týkať. A znamená to, že Apple sa spojil presne s tým Národným centrom pre zneužívané a chybajúce alebo
stratené
deti. A oni udržujú takú databázu škodlivých fotografií. Každej tej fotografii sa dá vytvoriť, oni to nazývajú, že hash, ako keby nejaký kód číselný. Predstav si, že proste ty si odfotíš fotku stoličky a namiesto toho, aby si mi poslal fotku stoličky, to mi príde nejaká šifra, proste ja neviem, že 20 miestne číslo, ktoré bude hovoriť, že aha, toto je tá stolička. Čiže oni udržujú takúto databázu a oni poskytujú túto databázu týchto hashov, týchto ako keby kódov, nazvime to, že týchto kódov, tých fotografií, ktoré dajú Apple. Apple robí potom na zariadení toho človeka, bude robiť to, že pre tie fotografie v tom iCloude im vytvorí tiež takýto kód a bude porovnávať tie dva kódy, že teda ten kód s tou, s tou databázou, že či tam nájde nejakú zhodu. A teraz ešte zaujímavá vec je na tom, že ak príde tá zhoda, tak musí sa to stať viackrát. Teda nie len jedenkrát. A je tam nejaké číslo, ktoré sa musí stať, aby prišlo zamestnancovi Apple, že teraz si nahlásený a on začne akože sa pozerať a dojde mu nejaká fotka v nízkom rozlíšení, sa mu vďaka tomu kódu akože zobrazí a môže sa rozhodnúť. Čiže ako keby aj keď nesprávne sa detekuje, tak bude potom tam ešte nejaký človek, ktorý to skontroluje, až potom ťa Apple nahlási bezpečnostným zložkám.
Ale v princípe podľa mňa tam treba vyvážiť dve veci. Treba vyvážiť to, že je legitímny záujem to, aby si mal nejaký spôsob toho, aby si sa vedel ako bezpečnostná zložka vlastne k objektívne podozrivému obsahu na niekoho telefóne takto dostať. Tá vec, ktorá akože, lebo to, čo si hovoril, boli z veľkej časti akože vysvetlenia, ktoré dávalo Apple, a opäť je na nich akože, že je na nich veľa pravdivého. Aj vidíš, že to snažili urobiť kvázi opatrne, ale potom tie reakcie, ktoré prišli hlavne od takých tých organizácií, ktoré strážia online súkromie, EFF, Electronic Frontier Foundation, k tomu malo akože veľa škaredých vecí, čo povedať. Ale v princípe ten problém je podľa mňa dvojaký alebo trojaký. Prvé je, že aj keď ty máš vlastne tie hashe, už len to, že máš takýto systém, kedy proste existuje, existuje databáza spravovaná treťou stranou, ktorá hovorí, že toto je všetko podozrivý obsah, a keďže ten obsah podozrivý, tak viem si ho vlastne mechanicky automatizovane vyžiadať podozrivý obsah z telefónu. Apple hovorí, že my to nebudeme zneužívať, a Apple v Amerike v tomto viac veríš, ako neveríš. Že nie, my máme tuto iba tú overenú, otvorenú databázu, ktorú proste môže každý využívať, ale nie je ťažké si teraz predstaviť, že dobre, niekto do tej databázy, nejaký iný nedemokratický režim do tej databázy vloží proste obrázky, vloží dáta, metadáta fotiek, ktoré iba nechce, aby sa zverejnili, alebo nechce, aby ľudia mali, a zrazu sa mu vráti naspäť, akože ping, 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 že aha, títo ľudia majú na iPhone uložený tento obrázok. Opäť, akože neviem o tom, že by sa stalo, že by sa to stalo, ale Apple asi tiež hovorí, že no, my robíme náš biznis tak, aby bol v súlade s tým, čo od nás chcú miestne zákony. Hej, to je tá generická odpoveď, ktorú ti dajú veľké západné firmy, keď robia veci, ktoré vedia, že by na domácom trhu boli úplne neakceptovateľné, ale proste Čína alebo Rusko, alebo niekto si ich síce zákonne, ale od nich vyžiada. Hovoria, že nie, pracujeme iba tak, ako nám to kážu zákony tej krajiny, v ktorej robíme náš biznis. Čiže Apple, a to sa akože nedá inak obísť, vstavalo nejaký druh zadných dvierok vlastne do toho telefónu, čo opäť musí to byť vždy vyvážené, hej? Že ochrana súkromia musí byť vyvážená vlastne s ochranou zraniteľných detí a proste s potrebou spoločnosti vlastne nájsť obsah proste, ktorý škodí deťom úplne objektívne a ktorý proste úplne objektívne treba potlačiť, sťahovať z obehu a proste ľudí, ktorí ho produkujú, trestať. A nie je dobré riešenie, to je myslím dôležité povedať, že neexistuje že bezpečné a dobré riešenie. Jedna z tých strán musí ustúpiť, ale pre Apple je to zvláštne tým, že Apple ti hovorilo roky, že nie, my sme tá firma, ktorá dbá na tvoje súkromie. Že všetko ostatné je skompromitované, lebo Google si čerpá reklamy z toho a tak ďalej, tak ďalej. Nie, my strážime tvoje súkromie. A teraz vidíš, že ti vlastne vstávajú tie zadné vrátka. A potom je to ešte druhá vec. Máš tie hashe, ale tie hashe, ako keď ich začneš robiť trochu sofistikovanejšie, čo znamená, že napríklad použiješ nejaký druh strojového učenia na to, aby identifikoval nejaký parameter toho obrázka, tak ako otec malého dieťaťa, sám vieš, koľko máš obrázkov na telefóne, že dieťa vo vaničke, dieťa v sprche, dieťa niekde. A teraz dobré, ktoré sú nevinné a väčšinou putujú starým rodičom, proste, ktorí z toho majú radosť. A teraz, že máš istotu, že ten telefón to nevyhodnotí ako podozrivý obsah a nepošle to nejakému pracovníkovi Apple? A akože jasne, je to v princípe nevinná fotka, akože nič hrozné by sa asi nestalo, keby ju videl, ale proste je to pocit straty kontroly nad tým zariadením. A to je veľká vec. A ešte inak akože veľmi dôležité, ja som nevedel, že to obmedzenie o tom upovedomení o fotografii do 12 rokov, a to je veľmi dôležitá hranica podľa mňa veková, lebo keby to bolo viac ako 12 rokov, tak máš podľa mňa pomerne veľký problém, lebo a nedieje sa to, ale predstav si hypotetickú situáciu. 17-ročný chalan, ktorý má 17, začne chodiť s dievčaťom, ktoré má 16, čo nie je až taký akože vzácny vzťah. Chalan zrazu má 18, to znamená, je plnoletý. Dieťa, alebo dievča, alebo proste tak to vyšlo, má ešte stále 16, keď on už má 18, ale proste môže medzi nimi byť iba 13 mesiacov rozdiel, alebo niečo podobné. A chalan mu pošle nejakú proste citlivejšiu fotografiu tomu dievčaťu.
Nic sa nestane.
Teraz nie.
Lebo musela byť tá fotografia v tom, ako keby tam nedochádza, že napríklad, že Facebook má algoritmus, ktorý ti skenuje. Facebook učí algoritmus, aby sa učil, že či tá fotografia je škodlivá, a potom, ak nevie to vyhodnotiť, tak potom to ide nejakému moderátorovi. Aj preto majú, lebo tam prichádza k tomu proaktívnemu. Čiže ty sa neopieraš o nejakú externú databázu. A vlastne Apple s tým, tam je ako keby celý kameň úrazu toho Apple, že na jednej strane je to dobré, lebo sa opierajú o tú rešpektovanú to národné centrum pre zneužívané a chybajúce deti, čo je rešpektované v Spojených štátoch, ale takže asi nenájdeš aj v malých krajinách, že úplne rešpektovanú takúto inštitúciu. Čiže tam by podľa toho, čo oni povedali, tak toto sa, by sa nestalo. Lebo tam nedochádza, že máš nejaký algoritmus, ktorý sa učí. To je ako keby o level vyšší zásah do tvojho súkromia. To naozaj sa nedá povedať, že to sa dá už potom povedať, že, nie, nie, že skenujeme vám tie správy. Čiže aspoň ja tak to chápem.
Je to, ako hovorím, že je ťažké vyvážiť tie dva záujmy. Videl som presvedčivé argumenty, ktoré ti hovoria, že toto je príliš rizikové na to, a že by mal existovať iný mechanizmus, ktorým ako, že by mal existovať iný spôsob, akým budeš ten obsah proste detekovať. A zároveň máš ľudí, ktorí hovoria, že tá cena je priateľná, hej, že v zásade si sa vzdávaš v tom, ako je teraz navrhnuté, pomerne malej časti súkromia, aby si vedel rádovo lepšie odchytiť proste organizované zločinecké skupiny, ktoré ten obsah šíria. Opäť, ale pracuješ s tou myšlienkou, že ten systém nikto nezneužije. Toto je nebezpečná myšlienka, lebo proste už sme videli, ako sa podobné systémy zneužívajú.
Tri momenty z 5-ročnej histórie Apple. V roku 2016 Apple chcelo FBI, aby im dalo zadné vrátka, aby sa mohli dostať do iPhoneu strelca teroristu zo San Bernardino. Neúspešne. Povedali, nemáme nič také, ani akože radi by sme vám dali, lebo však prišli ste, ale my nemôžeme, lebo to máme tak. V roku 2020 niekoľko zdrojov povedalo New York Timesu z Apple, že na žiadosť FBI, tie zdroje to tak povedali, ale nevieme, Apple už nešifruje iCloud data práve preto, aby ich mohli odzdať bezpečnostným zložkám. Bezpečnostné zložky hovorili, že toto potrebujeme, lebo inak budú zmárené naše vyšetrovanie. A tretí moment je 2021 september, čo tu ešte nie je, ale keď vyjde iOS 15, kde bude toto v Spojených štátoch zavedené, tak máš zadné dvierka. Môžeme sa baviť o tom, že máš zadné dvierka do toho zariadenia. Máš spôsob, ako vieš nejakou formou identifikovať, že čo ty máš na zariadení. To je takmer jedno, že teda nie je to jedno, ale v tej high level debate, že je to takmer jedno, lebo zrazu to tam máš. A ak by sme nežili vo svete, kde existuje NSO Group, o ktorých sme sa rozprávali, tak asi by som bol akože, alebo to, čo sa deje v Číne, to, čo sa deje v Rusku, to, čo sa deje v iných autoritárskych režimoch, asi by boli títo ľudia, ktorí hovoria, že proste je hranica a vy ste ju prekročili, tak asi by bola tá debata mekšia. Ale nežijeme v takom svete. Žijeme v reálnom svete, taký, ako máme, aký sme si spravili. A v tomto svete je to jednoducho prekročenie hranice. Jednoducho, tam nemáš, že dvere sú zatvorené. Máš proste, že dvere sú zatvorené alebo sú otvorené. Akože tam nie je, že sú skoro zatvorené. Vieš, akože tam nie je tá debata. Proste zamkol si byt alebo si nezamkol. Akože čo sa ťa spýta manželka? A ty nie, že Skoro som zamkol. Takže skoro som zamkol, ak nie úplne ti pomôže, keď ťa chce niekto vykradnúť. Čiže tomto si to musíme nastaviť. Ďalší moment, čo je zaujímavé, je napríklad bývalý šéf bezpečnosti Facebooku, ktorý odtiaľ odišiel počas Cambridge Analytica škandálu, Alex Tamos, k tomu obširnejšie napísal, v podstate jeho pohľad skrátke by sa dal povedať, že chápe, prečo Apple ide urobiť to, čo ide urobiť. Nejdu na to úplne zle, ale idú na to zle toho titulu, že tu prebieha v spoločnosti medzi týmito bezpečnostnými agentúrami, výskumníkmi, akademikmi debata, ako toto najlepšie uchopiť a aby sa to dalo dobre odkomunikovať aj ľuďom, lebo akože v nejakom momente to bude zásah do tvojho súkromia, ale mali by tam byť spôsoby, že ty chceš alebo nechceš proste nejakým spôsobom to povoliť alebo nepovoliť. A Apple do tohto vtrhol pomerne agresívne a on hovorí, že trochu sa nám rozsýpala teraz tá debata. Proste tá debata bola na nejakej úrovni a teraz proste do toho vtrhol veľký hráč, ktorý nám to tu akože zase rozsýpal a môžeme to ísť znova stavať. Čiže ty, keď si v tejto pozícii také veľké technologické firmy, ty máš nejakú zodpovednosť už voči spoločnosti. Mal by si mať. Čiže ak ideš niečo spraviť, tak je to rozmyslieť. Čiže napríklad aj vydavateľstvo Petit Press. Máš tu nejakú tému očkovania v spoločnosti a jednoducho generálny riaditeľ sa postaví a povie, že podporujem očkovanie. Stratíme kvôli tomu čitateľov, predplatil pravdepodobne nejakých, asi stratíme, ale jednoducho akože máš nejakú zodpovednosť voči tej spoločnosti. Akože nie je to to isté, len proste akože nevtrhneš do tej debaty, že bez nejakých akože faktov alebo bez nejakých akože bez niečoho, aby si sa musel, proste akože nežiješ sám v tom svete, neviem to akože inak povedať.
Teraz akože dávam takú tú, že nič z toho, čo hovorím, sa nezakladá na faktoch, je to iba veľmi divoký názor. Ak by som si mal tipnúť, že ako to bolo, tak podľa mňa ako lobbysti Apple, ktorí sú v kontakte so senátormi, si išli sa s tým Cookom a povedali mu, že vieš tým, akože ak niečo neurobíte vy, tak vám do roka schvália zákon, ktorý vás donúti niečo iné urobiť. Tým sa rozhodol, že no dobre, ideme niečo urobiť. A spýtal sa ľudí, že akože ako najviac konzervatívnu vec, akože ako najmenej vieme tie dvere otvoriť, aby to malo aspoň trochu zmysel. Oni mu to povedali a on potom povedal, že spravme to, ale musíme to spraviť za jeden deň, lebo z toho bude akože veľké halo a chcem to mať proste za sebou, lebo je to PR nočná mora. Že oni mali takú tú akože náplasť. A v momente, keby Apple došiel a hovoril, že nie, ideme toto skúmať, tak by z toho mali proste že týždňové, mesačné, ako, že Apple nechce, aby sa pol roka riešilo to, aký má vzťah k bezpečnosti, lebo Apple chce, aby si iba pamätal, že Apple je to najbezpečnejšie a najviac o súkromne dbajúce zariadenie. V momente, keď to chcú porušiť, čo podľa mňa vedeli, že budú musieť, lebo im to buď prikáže zákon, alebo proste sa zregulujú sami, tak to chceli mať tú nápas, chceli mať strhnutú, že strhneme to, je mi jedno, ako to bude. A to zase sme videli, že Apple ako je schopné urobiť, že kašľam na zbytok sveta, urobíme to tak, aby to bolo pre nás dobre. A čo opäť, ako nerobia to vo všetkom a robia akože veľa aj, nenazvil by som to akože verejného dobra, ale proste že sú začlenení v niektorých komunitách proste akoby nie sú odrezaní od sveta, ale v momente, keď to ohrozuje ich biznis, tak vedia jednať veľmi jednostranne, nejakí subdodávateľia čipov by vedeli rozprávať. Čiže myslím si, že to nie je vec, ktorú si vybrali, ani to nie je téma, ktorú si vybrali. Podľa mňa je to téma, ktorú boli donútení riešiť z akoby externého prostredia s tým, že im povedali, že sa im donieslo to, že toto proste buď bude regulácia, alebo akože buď vám to prikážu, alebo to urobíte sami. A potom už iba hľadali najmenej bolestivé riešenie toho. A dúfajú, že to urobia a bude to za nimi. Bude veľmi zaujímavé a myslím si, že toto si zase tí novinári urobia. Takéto informačné, takéto dosledovanie príbehu a síce, že postrážiť ako to bude implementované v tých krajinách, kde to môže byť naozaj citlivé, hej? Že skúsiť zistiť, že čo sa stane, keď proste si ako Číňan používajúci iPhone dáš do iCloudu približne za rok tú fotku z námestia Svätého pokoja. Že, čo sa stane vtedy? Že, bude to v poriadku alebo nie? Alebo zmizie tá fotografia? Alebo akože príde za tebou polícia? A akože bude dobre to zistiť, hej? Lebo proste akože chceš to mať nejakým spôsobom overené. A potom, ja som si ešte spomenul aj jednu vec. Predstav si tú prácu. Predstav si prácu toho človeka, ktorý sedí za tou konzolou, na ktorej pípajú proste tieto upozornenia. Že čo to musí byť za robotu? Že aha, tuto je človek, ktorému toto píplo, tak choď si prezrieť ten obsah, ktorý má takýto človek na telefóne. Tvoja pracovná doba je od 8 do 9, do 5. Máš hodinu na obed. Čiže podľa mňa to tiež musia byť akože, že šialené náplne, hej, akoby pracovné. A to je iba také, akože, že na okraj, že niekedy je mi chlúd tých moderátorov.
Ja som ťa síce tam zastavil, že sa to bude skenovať aj v tých správach, ale úprimne, že neviem sa dopatrať k tomu, že či, je to, či som ťa akože právom opravil.
Že či to je algoritmus, alebo
že či to je algoritmus, alebo či sa to bude využívať tá databáza, neviem.
Ja som videl, že to je algoritmus, ale opäť, nevidel som to definitívne opísaný, ten systém. Čiže je to také aj mierne nejasné.
Takže Apple to popísal, skúsim ešte pozrieť a dať to do newslettera. V podstate, čo by sa malo stať, je, že proste keď príde takáto vec tomu dieťa, čo má pod 12 rokov, tak sa stane to, že nezobrazí sa mu tá fotka a príde, len sa zobrazí taká notifikácia, že tvoj rodič bol upovedomený, že ti prišiel nejaký škodlivý obsah.
A ten rodič si dostane upomienku, že dieťa došiel takýto obsah od tohoto človeka, pravdepodobne.
Pravdepodobne, áno.
Čiže opäť, ako tým, že sú to deti do 12, tak ten kontext je iný, ale v momente, keby si to chcel rozšíriť proste na takmer dospelých, čo môže byť zákonom prikázané, opäť veľmi špekulujeme, už teraz treba to zdôrazniť, veľmi špekulujeme, tak proste tam sú, že sú tam veľmi zradné momenty proste, ktoré môžu nastať pri tom systéme a no, akože nie všetky sú predvídateľné podľa mňa.
Opäť, ja si myslím, že toto je debata, teda toto je vec, o ktorej by sa malo debatovať. Akože ja chápem, že pre tie firmy je to, že PR nočná mora, rieši to dlhšie ako týždeň, lebo budúci týždeň to už nebude takmer nikto riešiť. Ešte sa to potom otvorí v septembri, keď príde nové iOS a budú, myslím, že média, aj títo aktivisti doslova hľadať tie prípady, keď sa to stane ľuďom, že áno, tuto na Apple nahlásilo FBI, prišlo za mnou FBI a keď si pozreli, tak na tých fotkách som mal mačičky.
Jasne.
A pri týchto prípadoch to ako keby bude otriskávané o hlavu a budeme o tom počuť. Ak nebudeme o tom počuť, tak to je asi ten lepší prípad, že deje sa všetko ako sa má pravdepodobne. Ale stále si myslím, že akože je mi jedno, že či je to proste nočná mora, nočná PR mora pre Apple. Jednoducho je to tak dôležitá a senzitívna vec a už len keď akože porovnáš to, že túto sociálne siete alebo platformy ako Facebook a Google odošlo stovky tisíc až miliónov nahlásení a tvoje zariadenie má miliarda ľudí po celom svete a ty pošleš pár stoviek, tak niekde je problém. Proste akože proste treba tam zvýšiť ten štandard tej detekcie, lebo pravdepodobne ti tam akože uniká veľa toho odhalovania takéto škaredej aktivity, dajme tomu. Veľmi ťažko sa o tom hovorí, lebo sa citlivo to definovať je pomerne ťažké, keď človeku napadajú.
Protispoločenská činnosť je veľmi... A je to veľmi sterilné.
Takto na Slovensku je protispoločenská činnosť aj fajčenie marihuany sú rôzne názory na to.
To je pravda.
Takže protispoločenská činnosť je pomerne široké. Neviem, či tam chceš akože do jedného kyblika hodiť človeka, ktorý si zapálil jointa s človekom, ktorý zneužíva deti.
Pozerám sa, že či máš popraskané bielka, či máš krvavé bielka, ale zase, že nie.
Dnes nie.
Tak to asi bude v poriadku.
Myslím, že túto to môžeme ukončiť na tento krát.
A teraz to všetko. Všetko. podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac o groomingu a online predátoroch.
Zatvoril som si to.
Gratulujem.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odobrenie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify, Google Podcastoch alebo nejakej inej podcastovej mobilnej aplikácii. Okrem toho dá sa počúvať podcasty naše všetky aj v aplikácii Sme.sk. Už to kolegovia asi pred pár týždňami alebo viac ako mesiacom fixli. Dajú sa počúvať podcasty pri zatvorenej obrazovke. Dlho sme to nemali, ospravedlňujeme sa. A dokonca aj videa môžeš počúvať pri zatvorenej obrazovke, že pustíš si video, zatvoríš si obrazovku a jednoducho len počúvaš.
A drobný teaser pre tých pár ľudí, ktorí nás ešte počúvajú, chystáme. Dúfam, že sa nám podarí v najbližších mesiacoch ďalšie zlepšenia toho, ako si prehrávajú podcasty priamo v appke zaviesť, ale pracujeme na tom, nemáme ešte konkrétne časopriestorové údaje o tom.
Teraz to zakrikol, bude to 2022.
Je to možné.
Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho odhodiť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii a budem poslať pripomienku do podcastového klubu Sme na Facebooku, prípadne napíšte e-mail na klik@sme.sk. Ak chcete, môžete odoberať aj náš newsletter na adrese sme.sk/klikmail. Každý týždeň spolu s týmto podcastom posielame newsletter, kde odkazujeme na všetky naše zdroje. Je dopodrobne rozpisujeme alebo podrobnejšie rozpisujeme témy, ktorým sme sa venovali a David prikladá aj krátke správičky. Môžete tiež odoberať na šesterský newsletter Herný update, ktorý je o hrách. Tento týždeň sme písali o tom, ako vyzerá ten tlak Číny na technologické firmy z pohľadu veľkých čínskych herných firiem a aký je ten kontext iný. Ešte raz môžete ísť na herinyupdate.sk a prihlásiť na odber tam.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala Nikola Bajanová aj Denisa Žilová. Moje meno je David Tvrdoň.
Ja som Ryba Cupka. Ďakujem.
Viete, čo je to piatoček?
Ja vôbec, hej.
Skutočne?
Nie.
Piatoček je satirický podcast nielen o politike.
Klamstva.
Kristína, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia.
Čože?
Piatoček vychádza, prekvapivo, každý piatok.
Vždy vo výplatný termín júlový, to znamená vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac. Maja.
Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
A je.
Poskávame vás všade.
Viete čo? Urobím to tak, že